Probleme la zi. La Radio România Actualități.
Bună ziua, sunt Sorin Croitorescu. Vom discuta astăzi despre ceea ce a devenit deja în ultima vreme un fenomen cunoscut sub numele de fenomenul fake news, al știrilor false și care pot vulnerabiliza chiar sisteme de securitate. Până foarte recent, Uniunea Europeană nici nu avea o definiție clară a fenomenului, dar în ultimul timp se observă o adevărată efervescență în Europa pe tema luptei împotriva știrilor false. Comisia Europeană a publicat în aprilie un cod de bune practici, ce a venit însoțit și de o serie de acțiuni menite să stimuleze jurnalismul de calitate și să promoveze educația în domeniul mass media. Și în statele membre întâlnim același interes. În Germania deja produce efectă o lege ce impune marilor operatori să elimine conținutul ce a fost încadrat ca fake news. Refuzul de conformare duce la amenzi de până la 50 de milioane de euro. Franța a anunțat și ea demararea unor dezbateri parlamentare asupra unui proiect de lege dur menit să reprime știrile false, iar la București are loc astăzi o dezbatere știrile false, o amenințare la adresa securității naționale, organizată de Institutul Global pentru Tehnologii de Securitate Cibernetică și de europarlamentarul PNL, Ramon Amănescu, cu care, de altfel, vom încerca să intrăm în legătură directă prin telefon. Alături de mine în studio se află sociologul Vladimir Ionaș și doamna Daniela Șerban, expert în comunicare și marketing digital. Bună ziua, doamnelor și domnule!
Bună ziua!
Și vom încerca să intrăm în legătură directă prin telefon și cu deputatul PSD, Florin Manole, și l-așteptăm de asemenea în studio pe profesorul Cătălin Boja de la Facultatea de Cibernetică a Academiei de Studii Economice. Pentru început să revenim însă la dezbaterea de la București, care este în plină desfășurare și la care asistă și colega mea Carmen Gavrilă, care a făcut o sinteză a celor discutate până acum.
Uniunea Europeană încă nu este corespunzător dotată ca să facă față războiului informațional al Rusiei. Asta reiese din dezbaterile de până acum. Prin dezinformare și știri false sunt influențate alegeri, sunt determinate popoare să susțină sau nu proiecte naționale, pot cădea guverne. La o simplă privire se poate vedea că eforturile Uniunii de contracarare a dezinformării sunt subfinanțate și nu există suficient personal. Prin comparație, așa numitele fabrici de troli rusești au și până la 14.000 de angajați. Nici în școli nu se face suficient pentru a-i dota pe tineri cu acel simț critic de care e nevoie pentru a discerne între adevăr și minciună. Și România este un teren de luptă în domeniu, iar exemplele nu sunt puține. Astfel, Transgaz a fost victima unei campanii de dezinformare, la fel scutul antirachetă de la Deveselu. În general, se poate observa că toate campaniile de dezinformare vizibile în România sunt perfect aliniate cu interesele Rusiei în domenii ca energia, apărarea și securitatea, relațiile cu vecinii și sistemul vestic de alianțe, adică NATO și Uniunea Europeană. Toate acestea sunt sub atac într-un fel sau altul. Utilizarea știrilor false ca armă este vizibilă inclusiv în timpul exercițiilor militare, când brusc încep să circule tot felul de informații cu potențial de a crea panică în rândul populației. Rusia este cea care a teoretizat războiul informațional și l-a pus în practică, după cum se vede, cu succes și nu de ieri de azi, ci de peste un deceniu. În esență, Rusia nu face decât să se folosească de vulnerabilități deja existente în societățile occidentale, inclusiv în România. Soluția educației ca scut împotriva dezinformării este una pe termen lung, dar e clar că e nevoie de mult mai multe resurse alocate pentru combaterea dezinformării și pe termen scurt.
A fost colega mea Carmen Gavrilă de la dezbaterea știrile false, o amenințare la adresa Securității Naționale, care are loc astăzi la București. O primă sinteză a dezbaterilor de până la această oră. După amiază, doamna Daniela Șerban, știu că veți avea și dumneavoastră o intervenție la dezbatere despre armele de luptă împotriva știrilor false sau a difuzării știrilor false. Și aș vrea să vă rog să faceți o prefață a acestei intervenții, să ne spuneți cum putem lupta împotriva difuzărilor, împotriva știrilor false ca fenomen.
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Ca și o paranteză, este de remarcat faptul că în România, în ultima vreme, de la știrile false politice sau în apropierea alegerilor sau în contextul unor discuții politice, au început să apară tot mai multe știri false care afectează companii, sau industrii. Și atunci când vorbim de metode de apărare, trebuie să vedem atât perspectiva companiilor care sunt afectate sau afacerile lor sunt afectate de aceste știri, cât și perspectiva consumatorului, cel care beneficiază sau consumă astfel de știri. Ca și consultant în comunicare am avut situații de știri false care s-au propagat foarte repede, care nu au avut fundament și a trebuit să sfătuim compania să reacționeze. În cazul, de exemplu, unei companii din sectorul bancar sau în cazul unei bănci, știrea a fost mult umflată. Deci știrea falsă nu înseamnă doar o știre complet greșită, înseamnă și o știre care pe alocuri este exagerată sau are anumite elemente care sunt false. În momentul în care despre o bancă există știri care alarmează foarte mult, există posibilitatea ca anumiți clienți să-și retragă banii. Deci se creează o panică atât în rândul populației, că ce s-a întâmplat cu acea bancă, și în rândul băncii ca atare, pentru că există riscul ca foarte mulți să-și retragă banii și să fie un risc operațional chiar. Banca în această situație a comunicat intern, deci ca și măsuri de protecție și de luptă, a comunicat intern prin intermediul call center-ului în momentul în care clientul sună să știe, a comunicat prin rețele sociale, a comunicat cu presa centrală ca să explice și să vină cu argumente suplimentare și de fapt să spună că știrea nu este adevărată.
E un exemplu foarte bun și iată că există totuși și metode de contracarare a fenomenului. Dar, domnule Ionaș, și din punct de vedere sociologic, de ce a prins așa de bine fenomenul ăsta de fake news?
Haideți în primul rând să facem o separare. Fake news-ul e un termen apărut în 2017, da, lansat foarte puternic de actualul președinte al Statelor Unite, de altfel a și devenit pe internet cuvântul anului, cred că anul trecut a fost. Dintotdeauna avem parte de fake news, de manipulare, de dezinformare. A existat întotdeauna și va exista întotdeauna. De ce prinde? Pentru că întotdeauna, știți, de obicei, poveștile reale, lucrurile reale sunt foarte simple. Povestea din spatele unei întâmplări e o chestie simplă. Omului îi place în general să audă chestii senzaționale, să audă lucruri care îi plac, care îi fac, îi stârnesc așa anumite sentimente. De aceea fake news-ul prinde, pentru că dacă ne uităm cu atenție, toate poveștile din spatele unor astfel de știri false sunt niște povești foarte bine elaborate, construite, se îmbină părți de adevăr cu foarte multă minciună și prinde. În al doilea rând, din păcate, din punctul meu de vedere, pentru a rezolva într-o oarecare proporție impactul fake news-ului, avem nevoie de foarte multă educație. E principalul lucru la care trebuie să lucrăm. Mă uitam pe barometrele Uniunii Europene, am văzut România...
Ați văzut câteva statistici foarte interesante.
Anul trecut, România era pe locul 2 la nivelul Uniunii Europene atunci când oamenii au fost întrebați dacă au încredere multă sau foarte multă în informațiile pe care le văd pe rețelele sociale. Doar Portugalia avea un procent 42, iar România 39. Deci 39% dintre români declarau că ei cred, fără să verifice nimic, informațiile pe care le văd pe rețelele sociale. Mie mi se pare uriaș. Dacă facem o comparație cu țările nordice, de exemplu Norvegia, Danemarca, Suedia, sunt undeva la 15% cei care oarecum cred informațiile în rețelele sociale. Ei se informează foarte mult din presa scrisă, de exemplu. Mie 39%, acel procent, mi se pare un uriaș. Și ține în primul rând de educație și de modul în care oamenii sunt învățați să caute informația, pentru că, așa cum vorbeam, din punctul meu de vedere, vedeți, se vede foarte clar dorința românului de a primi totul așa imediat la fața ochilor și din toată povestea asta pe care am avut-o în ultimii ani cu plagiatele, da? Noi nu avem dorința aia și obișnuința de a căuta, de a încerca să facem cercetare să vedem dacă e adevărat, nu. Noi încercăm să luăm totul de-a gata.
Poate că tehnologia ne-a depășit puțin în evoluție ei, în sensul că avem cea mai mare viteză la internet din Europa, cel puțin, și totuși poate că nu știm încă ce să facem cu ea. Alături de noi în studio a venit și profesorul Cătălin Bojea de la Facultatea de Cibernetică a Academiei de Studii Economice, pe care îl salut, bună ziua, și vreau să vă întreb din punct de vedere tehnologic, tehnic, putem face ceva ca să luptăm împotriva acestui fenomen fake news? Pentru că noi la conținut să zicem umblăm, noi noi, Radio România, avem un sistem întreg de verificare a știrilor. Dar din punct de vedere al tehnicii, se poate face ceva pentru a lupta împotriva acestui fenomen?
Pentru a combate fenomenul trebuie întâi înțeles cum se produce, iar din punct de vedere tehnic, costurile sunt aproape zero. Deci, cu minime cunoștințe de informatică, de fapt trebuie doar să poți să publici un site și după aceea să pui conținut pe el și din acest moment ai mijlocul tehnic prin care poți fi o sursă de fake news. Iar nivelul de pregătire pe care trebuie să-l ai să faci acest lucru în ziua de azi aproape că nu există. Este nativ pentru tinerele generații, iar pentru ceilalți, atât timp cât știi să folosești calculatorul, poți să faci asta. Iarăși, costurile pentru a cumpăra un domeniu care să sugereze o sursă, și aici antevorbitorul meu cu siguranță are mai multe cunoștințe legate de cum poți să pari o sursă validă, cum să te prezinți astfel încât să câștigi această încredere din start. Costurile cumpărării unui domeniu și a unui serviciu de stocare sau de publicare a unui site sunt minimale.
O să vă întrerup puțin, domnule profesor, da, pentru că o să revenim la discuție, da, imediat, dar suntem în legătură directă prin telefon cu doamna Ramona Mănescu, europarlamentar PNL și care organizează astăzi alături de Institutul Global pentru Tehnologii de Securitate Cibernetică la București o dezbatere pe tema știrilor false și anume cum sunt ele o amenințare la adresa securității naționale. Bună ziua, doamnă Mănescu!
Bună ziua!
Spuneți-mi, vă rog, ce vă propuneți cu această conferință pe care o organizați astăzi la București? Se înscrie într-un trend european? Este o inițiativă personală a dumneavoastră?
Se înscrie cu siguranță într-un trend european și, așa cum am explicat astăzi, campania de conștientizare a început destul de anevoios în Uniunea Europeană, dar a început în 2015. Noi lucrăm de foarte mult timp în acest domeniu și pentru România cred că este foarte important să avem această dezbatere astăzi, în contextul în care sunt foarte multe state europene care deja au luat măsuri, în sensul în care au implementat legislație, au implementat soluții tehnice, soluții IT și mai mult decât atât au dezvoltat proiecte, programe la nivel național și aici mă refer la Italia, care a inițiat un program de educație la nivelul a 8.000 de licee. Deci iată că suntem un pic în urma altor state europene și faptul că poziția noastră strategică, așa cum ne place să o numim, la granița de est a Europei, ne obligă să facem chiar mai mult decât alte state europene, am considerat necesară această dezbatere astăzi în România, având nu doar participanți de la NATO, participanți de la Comisia Europeană, ISTRATCOM, acea divizie care se ocupă exclusiv de contracararea propagandei de dezinformare a Rusiei împotriva Uniunii Europene.
Da, este un caz concret acesta. Ce vreau să scoatem în evidență este ce se poate face pentru ca populația să nu mai creadă, să nu mai aibă atâta eficiență răspândirea știrilor false, cel puțin pe rețelele de socializare. Este suficientă oare o legislație în domeniu, chiar la nivelul Parlamentului European, o legislație europeană, să zicem, în legătură cu acest fenomen?
Cu siguranță nu este suficientă doar legislația. Legislația este doar cea care creează cadrul și dă posibilitatea statului să reacționeze în mod legal, în niște limite, dar legislației trebuie să îi se adauge, așa cum spuneam, proiecte de educație și noi am propus în Parlamentul European, am propus Comisiei să ceară statelor membre să introducă în curriculă educația media, care trebuie să se facă de la vârste foarte fragede și iată, avem exemplu deja dat de Italia cu introducerea acesteia într-un program la nivelul acelor 8.000 de licee și mai avem apoi soluțiile IT. Toate acestea împreună pot într-adevăr să creeze premizele pentru o apărare eficientă. Doar că sigur că campania de conștientizare, campania de informare a populației este cu adevărat destul de anevoiasă și în partea a doua vom avea chiar o companie IT, două companii IT, care dezvoltă soluții, aplicații pe care până la urmă fiecare cetățean și le poate instala pe laptop, pe computer, pe telefon, în așa fel încât să își asigure un minim filtru, da? Pentru informațiile pe care le accesează pe internet. Deci iată că încercăm prin toate mijloacele să ne imunizăm.
Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră, doamnă Ramona Mănescu, europarlamentar PNL. Succes la dezbatere, știu că sunteți într-o pauză acum, pentru că dezbaterea va continua până după amiază. Și revenim în studio, unde domnul profesor Cătălin Boja tocmai vorbea ceva mai devreme despre aceste soluții IT. Să devenim puțin la discuția noastră, da, despre soluțiile IT.
Deci, din punct de vedere tehnic, există soluții, așa cum zicea și doamna europarlamentar, și pot fi dezvoltate soluții din ce în ce mai eficiente, soluții tehnice care să detecteze aceste surse sau canale de fake news. Dar toate aceste soluții care există deja pentru a combate alte activității care țin de securitate informatică, cum ar fi răspândirea de malware, ransomware sau furtul de date personale, toate funcționează sau sunt instrumente post-eveniment. Mai ales în domeniul știrilor, știrea deja s-a răspândit, iar prin intermediul canalelor de social media, odată ce știrea s-a răspândit, închiderea sursei nu mai are același efect, pentru că știrea se răspândește. Și o concluzie ar fi, așa cum s-a zis și aici în studio și cum spunea și doamna europarlamentar, cea mai bună măsură prin care poți să oprești din start răspândirea sau acest fenomen de tip fake news este educația.
Educația se pare că este problema într-adevăr, și nu numai educația, ci și jurnalismul de calitate. Noi, repet, la Radio România Actualități ne verificăm întotdeauna știrile pe care le difuzăm. Și să venim acum și la conținutul știrilor false. Din nou, doamnă Șerban, sunteți expert și în marketing digital. Studiați, știu eu, cote de piață pentru diverse site-uri care își pot cumpăra, ele din asta trăiesc din publicitate. Din ce ați constatat, site-urile astea care sunt oarecum cunoscute, să zicem, notorii pentru știrile pe care le difuzează, care vor doar să ia ochii, au o cotă de piață mai mare?
În România încă nu s-a ajuns la nivelul, de exemplu, din Franța, în care cota știrilor sau site-urilor care promovează aceste știri false depășește cota, să zic, site-urilor consacrate de știri. Există în România 5 trusuri de presă care fac eforturi în a confirma știrile. Ce este important este că știrile false apar din cauza acestei bătălii pentru click-uri. Și în România este la ordinea zilei, și nu doar în România, această luptă pentru click-uri. Și un lucru foarte interesant care mi s-a spus de către oamenii din online este că aceste site-uri verifică nivelul sau cuvintele cheie sau cele mai căutate știri sau informații din România dintr-o anumită perioadă și se folosesc de acele trenduri Google pentru a redacta știri, chiar dacă nu sunt actuale. De exemplu, horoscopul și meteo sunt cele mai căutate, printre cele mai căutate cuvinte cheie în România. În această perioadă și bacalaureatul este un cuvânt cheie foarte căutat. Deci trebuie neapărat să fii în acele căutări foarte sus. Un alt exemplu a fost chiar în iarna acestui an legat de etichetele de masă. A fost o știre falsă pozitivă de majorarea valorii etichetelor de masă, dar a coincis cu o căutare mult mai mare a acestui subiect pe Google, iar site-urile care promovează aceste știri false urmăresc aceste tendințe și vor să fie acolo sus în căutări, pe de o parte. Pe de altă parte, rețelele sociale ajută foarte mult la răspândirea acestor știri.
Să vedem acum și opinia unui expert în jurnalism. Suntem în legătură telefonică directă cu profesorul Antonio Momoc de la Facultatea de Jurnalism a Universității București, care, din câte știu, a studiat foarte mult fenomenul acesta, în măsura în care a apărut de curând sub acest nume, fenomenul fake news. Bună ziua, domnule profesor!
Deci, mulțumesc pentru invitație.
Domnule profesor,
conferențiar, nu...
Da, profesor este...
Apreciez calitatea jurnalismului practicat de dumneavoastră și aș vrea să mai fac o precizare legată cu ce s-a spus mai devreme în studio. Probabil dintr-o anumită eroare, am în față studiul respectiv al Comisiei Europene din 2018, de la începutul anului, Fake News and Disinformation Online. Și acolo se spune nu 39%, atunci stăteam bine, ci chiar 59%, deci mult mai mult, dintre cei care consumă social networks, respectiv Facebook în România, cred că știrile pe care le primesc pe această platformă sunt credibile. Deci situația este un pic mai complicată decât 39%, dar, mă rog, legat de 39%, da, cred foarte mulți că autoritățile și respectiv 39% ar trebui să facă mai mult în legătură cu asta. Doamna Mănescu avea dreptate, politicienii sunt un pic în urmă și în această privință în România, legat de îngrijorările cu privire la fake news ale cetățenilor și ale cercetătorilor la oaltă. Vreau să vă anunț că luni dimineața la ora 10 la Universitatea din București, chiar la Facultatea de Drept, se va prezenta un studiu realizat de către Reuters Institute, care studiază jurnalismul la Universitatea din Oxford, împreună cu Facultatea de Jurnalism la Universitatea din București, suntem parteneri în acest proiect. Este intitulat Digital News Report 2018 și el are printre altele preocupare și în legătură cu fake news și ce spun oamenii obișnuiți că înseamnă fake news. Evident, am auzit în studio și cu alte prilejuri și sunt parțial de acord cu asta, mulți jurnaliști, politicieni văd în general în propagandă, ori în propaganda rusă sau propaganda antidemocratică a fi fake news. Numai că cetățenii obișnuiți văd mai mult sau mai departe decât propaganda rusă sau antidemocratică fake news. Și din acest studiu pe care l-a realizat cei de la Reuters Institute, aș putea să vă dau câteva cifre
înainte rog,
de dezbaterea de dezbaterea.
Sunt în premieră la Radio România Actualități.
Exact. În primul rând, 75% dintre cei care răspund acolo cred că jurnaliștii sunt principalii responsabili în legătură cu răspândirea fake news și că ei ar trebui să facă mai mult în legătură cu a nu se mai răspândi fake news și aș verifica mai bine informațiile și se referă chiar și la cei din media tradițională, nu doar din cei online. Apoi, cred că 71%, deci foarte aproape de asta, cred că platformele online sunt direct responsabile să identifice și să elimine sursele dubioase. 60% doar cred că autoritățile din European, respectiv guvernele naționale, ar trebui să facă mai mult pentru a stopa fake news. Deci, ei spun, în esență spun că e o problemă a jurnaliștilor. După aceea, ce înseamnă fake news pentru ei, și asta mi se pare mie foarte important pentru oameni, 59% în acest Digital News Report sunt îngrijorați de fapte prezentate, practic, a fi adevărate când ele sunt false, dar cu scopul de a construi anumită agendă. 58% sunt îngrijorați când povești complet false sunt inventate doar pentru interese politice sau comerciale și ați discutat foarte bine lucrul acesta în studio mai devreme. 55% sunt îngrijorați că jurnalismul de proastă calitate, respectiv clickbait-ul pe care l-ați menționat, dezinformările sunt o problemă de fake news. 49% cred că fake news este folosit pentru a discredita pe cei care transmit informații, adică se spune că este fake news doar pentru a-l taxa ca atare pe un emisător de informații care este chiar credibil.
Da.
Adică pe unul corect îi spui, aruncă, e propagandist.
Sunt fake news la fake news, cum ar veni.
Exact. Și 24% știu că oamenii confundă de multe ori pamfletul, satira, cu știri adevărate și sunt îngrijorați tocmai de acești oameni care viralizează aceste bancuri ca fiind știri adevărate.
Domnule profesor, ce mi-ați spus din statistica pe care ne-ați citit-o pe scurt
era
acum?
La nivel mondial, 37 de țări.
Da,
sunt,
chiar asta vreau să vă întreb. Ați spus că 75% consideră că jurnaliștii trebuie să facă mai mult. Ce ar trebui să... Asta vreau să vă și întreb, de altfel. Nu știam că sunt așa în consens cu populații.
Una dintre problemele legate de fake news este legată de fapt de vulnerabilitățile din statele democratice, pentru că acest studiu este făcut pe state democratice. Iar una dintre vulnerabilitățile care sunt identificate în aceste state este, de fapt, modul în care funcționează presa tradițională. Ori presa tradițională și în România, nu doar aici, dar mai ales în România, în Estul Europei și în România în particular, știți foarte bine cum funcționează. A migrat spre online, este dependentă politic. De multe ori furnizează tot felul de informații care sunt propagandistice. Iar neîncrederea aceasta în presă, evident că duce și apoi, mai e ceva foarte important, care țin și de facultatea noastră, facultatea care țin, e vorba de profesionalizarea celor care lucrează în presă și de senzaționalismul ieftin. E foarte adevărat că mulți dintre cei care sunt în presă nu au ce să caute acolo. Aici este problema fundamentală.
Da, au totuși licențe de jurnaliști.
au licență, poate unii dintre ei, poate au de la multe facultăți particulare, dar de altă parte sunt foarte mulți care sunt din afara, nu sunt pregătiți în niciun fel, iar foarte mulți operează pur și simplu în zona online, unde nu ai nevoie niciun fel de licență. Poți să-ți faci astăzi foarte ușor un radio online, o televiziune online, poți să faci un blog sau să scrii pe Facebook tot felul de zaconii și nu trebuie niciun fel de licență.
Da, asta este un fenomen care cred că va trebui să ne mai luptăm. Ce spuneți, domnule profesor Ionaș?
Aici e o mare problemă, cel puțin când vine vorba despre online. Nu există nicio chestie care să legifereze cine are dreptul să-și deschidă un site care e considerat ca fiind site de știri. Da? Orice om poate să-și cumpere un domeniu și să înceapă de în secunda asta să aibă un site de știri și să fie folosit în orice scop. În al doilea rând, ideea asta cu fake news-ul ca metodă de, nu știu, antidemocratică și o tactică a Rusiei, mi se pare dusă foarte departe și mi se pare o idee folosită foarte mult de oamenii politici pentru că prinde. Nu cred că site-urile, marea majoritatea site-urilor din România care practică fake news-ul îl fac din dorința de a, nu știu, aduce influență Rusiei, ci doar pentru bani. E cât se poate de simplu.
Da, clicurile atrag... Poate să vină dinspre Rusia.
Da. De unde vin banii, poate să vin, pot veni de oriunde. Nu, asta e scopul. Ideea celor care fac această activitate nu este să crească influența Rusiei în online-ul din România și să ne...
Nu, e o
chestie destul de simplă. Aici putem legifera, că tot vorbea doamna Mănescu despre legiferare. Se poate legifera, dar știți, eu, pe mine mă sperie când aud că Parlamentul European își dorește să legifereze ceva, pentru că nu mai de mult, legiferat problema cu datele personale și a ajuns la, în România cel puțin, pentru că ei sunt cam rupți așa de ce, cum arată fiecare țară în Europeană și în România, a ajuns să te duci la urgență și să te pună înainte să te trateze, să completezi o foaie, că ești de acord să...
Da, astea sunt, da, deci aici, cizelări aici, care trebuie făcute.
Sunt cizelări, dar pe mine mă sperie. Când aud că Parlamentul European își dorește să mai legifereze ceva, mă gândesc că ne vom duce în cealaltă extremă, de pe urmă să intrăm pe internet, o să completăm vreo 10 formulare să dăm...
Ca să facem,
nu, mergem prea departe. Întotdeauna a existat, va exista întotdeauna, oricât de mult am lucrat și oricât de mult am încercat să rezolvăm această problemă. Din punctul meu de vedere, așa cum spunea și domnul profesor Momoc, o soluție este educația în toate domeniile și nu știu, educarea omului să încerce să verifice fiecare informație și să nu mai meargă pe principiul ăla crede și nu cerceta. Și în al doilea rând, într-adevăr, facultățile de jurnalism ar trebui să încerce cumva să convingă Parlamentul să legifereze această posibilitate a oricui de a fi jurnalist.
Să rămânem puțin la legiferare, domnule profesor, cu voia dumneavoastră. Și doamna Șerban, ce părere aveți despre posibilitatea de a se... Cât de util ar fi ca armă legiferarea în acest domeniu?
Sunt de acord cu antevorbitorii mei că trebuie acordat o foarte mare atenție modalității de legiferare și un caz recent este cel al Germaniei, prin care Germania a impus amenzi foarte mari pentru distribuția acestor știri false, pentru Facebook și Google și alte, practic pentru distribuitori. Amenzi foarte mari, de ordinul sutelor de mii de euro pe zi, dacă nu șterg știrile false. Modalitatea prin care aceste știri false se propagă este social media. Deci, practic, o modalitate de reglementare ar fi distribuția. Pentru că dacă mergem în zona de jurnalism, vorbim de deontologie și de cele trei surse și ce trebuie să facă un jurnalist. Și sunt cazuri în România.
Da, răspândirea de știri false, totuși, din câte știu, este un delict. Eu știu că se pedepsește și acum răspândirea de știri false.
Și cine îi pedepsește? Cum dovedești
că ai răspândit și cum dovedești că știrea e falsă?
E foarte, un lucru foarte simplu de sesizat în România este că nu se citează sursa. Deci există, nu știu, valoarea tichetelor de masă crește de la 15 la 20 de lei, nu este atribuită nimănui, nimeni nu-și pune întrebarea de unde a apărut acea știre.
Dar este difuzată peste tot și cum este difuzată, domnule profesor, peste tot, prin rețelele astea socializare. Ia, oricine are acces, oricine poate, se poate uita pe orice site. Ce putem face în acest da. Caz? E ceva tehnic posibil?
Conceptul de rețea socială înseamnă să ai contacte cu cât mai mulți oameni, nu neapărat din cercul tău de prieteni sau membri ai familiei.
Poți selecta într-un anume fel?
Dacă dorești să controlezi la cine ajunge informația, da. Dar cei mai mulți dintre utilizatorii rețelelor sociale caută notorietatea. Și prin acest aspect au cât mai multe contacte. Ăsta e scopul lor, cum ar fi. Și răspândirea unei informații este atât de ușoară pentru că ea este preluată de contactele tale și din dorința acestor contacte de a avea și ele același nivel de notorietate, ele vor răspândi la rândul lor informația. Din punct de vedere tehnic, așa cum spuneam, există mecanisme post-eveniment. Tu poți să detectezi că deja începe să se propage o știre falsă.
Dar răul a fost deja făcut.
Exact. Și iarăși, aici vorbim de internet și de un mecanism care a fost gândit din start, tocmai pentru a facilita distribuția de informație. Scopul internetului este de a-ți oferi acces la informație.
Da, câtă vreme e un instrument, sigur că
exact.
Da.
Exact. Astăzi folosim Facebook. Poate peste 5 ani nu mai există Facebook sau apar încă alte 5 platforme. Și din start este o luptă pierdută în ideea de a face toate acestea, de a controla tehnic aceste mecanisme. Singura soluție viabilă care aduce beneficii și pe viitor este educația. Până la urmă, fiecare dintre noi trebuie să ne educăm astfel încât să credem în anumite surse. Dacă primim știri, să căutăm cu minimum de curiozitate, să vedem dacă știrea într-adevăr se validează și
Dumnezeu cu mila, cum s-ar spune. Doamna Șerban, e vorba despre comunicare, în primul rând, în toată povestea asta cu fake news, în toată povestea asta cu răspândirea de știri false. Și există, pentru comunicator, există vreo licență, există vreo, vorbim de legiferare. În afară de faptul că pe site-uri poți să îți faci site de știri fără să trebuiască nicio licență, în domeniul ăsta al comunicării, definitiv, cine are cum să vă spun, capacitatea de a comunica cu multă lume? Îi trebuie să-i măcar un certificat psihiatric, că e sănătos la minte.
Bine, problema de difuzare acestor știri nu vine de la omul de comunicare care, să zicem că a greșit, da? Deci nu vorbim de știri false în cazul unei greșeli întâmplătoare, că a greșit
se remediază.
E vorba despre echipele editoriale sau așa zise editoriale ale acestor site-uri obscure.
Sau de patronilor.
Sau de patronilor care adaugă cuvinte cum ar fi exclusivitatea anului, cutremur fără precedent, secret imens. Deci dacă
care
vedem
prind
asemenea cuvinte în titlu,
deci ar fi bine să nu le credem, până când vine cutremurul imens.
Exact.
Și cutremurul nu mai credem.
Ca om de comunicare, firește că adaptarea politicilor interne la acest fenomen trebuie să aibă o mare importanță, pentru că este o situație de criză, dar de un nou tip de criză, pentru că de fiecare dată poate fi altfel. Și e bine să, așa cum am menționat și antevorbitorul meu, e bine să ne uităm la sursa știrilor, să o căutăm, să o verificăm în presa centrală, de exemplu. Și mai sunt, de exemplu, alte două site-uri care își propun, pe de o parte, există știri curate, unde chiar găsești multiple surse și știri verificate, și există un alt site care se numește Verifică Sursa, unde ți se dau informații despre diverse site-uri. Și un alt exemplu sunt cei de la Busy Day, care chiar au un motto că sunt știri verificate și există o politică internă mai amplă de verificare a știrilor date.
După ce a apărut zmeul fake news, a apărut și Făt Frumos în persoana acestor site-uri care te ajută să decelezi care dintre știri sunt totuși.
Exact.
Și ar fi bine de popularizat aceste site-uri, mă gândesc. Nu, domnule profesor.
Problema cu astfel de site-uri care își doresc să educe persoanele legat de anumite site-uri care sunt curate și care nu, este că tot niște oameni introduc acolo detalii despre fiecare site în parte, da? E tot o chestie umană și poate fi transformată oricând, poate ei sunt de bună intenție, dar mâine vine, se angajează o persoană care nu e de așa bună intenție și scrie că site-ul, nu știu, vladimirionaș.ro e fake news. Cum demonstrează? Cine spune acest lucru? Legat de alte aplicații, știți, dorința, poate toți pleacă de la ideea eu o să fiu diferit, da? Dar la un moment dat dai un kick. Să ne amintim una din aplicațiile pe care le-a spus. A dat un kick, dar a scos niște oameni fugind pe scări, că vine un mare cutremur. Nu a fost dorința lor, dar au dat un fake news mai rău decât multe altele, da? Unii oameni care cred și și-au pus pasiunea în acea aplicație au fugit, au crezut, adică poți duce în altă extremă. E foarte dificil, de-aia eu spun că da, e nevoie de legiferare, e nevoie de bună credință, dar e nevoie de educație.
Este, cred, concluzia acestei emisiuni de astăzi, ediției de astăzi a emisiunii Probleme la zi, în care am încercat să descifrăm câte ceva din fenomenul știrilor false, așa numitul fenomen fake news. Dacă este sau nu o amenințare la adresa Securității Naționale, se dezbate chiar astăzi la București. O să încheiem aici emisiunea noastră cu speranța că, doamnelor și domnilor, de acum încolo vă veți verifica știrile pe care le auziți și pe care vreți să le credeți. Sunt Sorin Croitorescu, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!